ASV valsts sekretārs Džons Kerijs un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrov tikās Ženēvā uz gandrīz 10 stundu ilgām sarunām, lai mēģinātu vienoties par to, kā atdzīvināt uguns pārtraukšanas režīmu Sīrijā, kas uz brīdi iestājās pavasarī, bet drīz kara darbība atsākās. Pēc tikšanās kopīgajā preses konferencē Kerijs paziņoja, ka viņi ir tuvu, lai vienotos, un ASV un Krievija ir panākušas skaidrību ceļā uz jaunu pamieru Sīrijā. Lielākā daļa tehnisko jautājumu esot saskaņoti, bet joprojām jāvienojas par detaļām. Kerijs paziņoja, ka Vašingtona un Maskava nevēlas vienošanos tikai tāpēc, lai būtu vienošanās. Mēs vēlamies kaut ko, kas ir efektīvs un darbojas Sīrijas iedzīvotāju labā, kas padara reģionu stabilu un drošu, un kas saved mūs pie saruna galda Ženēvā politiska risinājuma atrašanai, norādīja ASV valsts sekretārs. Kerijs sacīja, ka ASV un Krievijas tehniskie eksperti turpinās tikties Ženēvā nākamo dienu laikā, lai nokārtotu vairākus neatrisinātus jautājumus. Krievijas atbalstītā Sīrijas prezidenta Bašāra al-Asada nākotne neesot apspriesta un sarunas koncentrējušās uz politisko pāreiz procesu. Miera saruna Ženēvā starp Asada režīmu un opozīcijas grupu delegācijām pārtrūka aprīlī, un šobrīd nav skaidrs, kad tās varētu atsākties. Vašingtona un Maskava Sīrijas karā atbalsta pretējās karojošās puses, tādēļ būs sarežģīti vienoties par pēdējām detaļām pamiera atjaunošanai. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pēc sarunām ar Keriju paziņoja, ka ir panāktas būtiskas vienošanās, bet atzīmēja, ka ir jāpabeidz dažas lietas. Mēs vienojāmies par konkrētiem jautājumiem, ar kuriem mēs strādāsim ar iesaistītajām pusēm – Krievija ar Sīrijas valdību un Savienotās valsts ar to opozīciju, kas sadarbojas ar viņiem, norādīja Lavrovs. Tikmēr Sīrijā noslēgumam tuvojas viens no ilgākajiem aplenkumiem 5 gadu konfliktā. Piektdien sākās Damaskas piepilsētas Darajas evakuācija, kur atrodas aptuveni 5000 civiliedzīvotāju un opozīcijas kaujinieku. Evakuācija notiek saskaņā ar vienošanos ar Sīrijas armiju, kas Daraju bija ielenkusi un bloķējusi pārtikas piegādes kopš 2012. Gada. Pēdējās nedēļās piepilsētas bombardēšana pastiprinājās. Vienošanās, kuru var uzskatīt par Asada režīma uzvaru, paredz, ka opozīcijas kaujinieki varēs doties uz nemiernieku kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļos. Daraja, kas atrodas tikai dažus kilometrus no Damaskas, bija viena no pirmajām vietām, kur 2011. Gadā sākās demonstrācijas pret Asada režīmu. Ginca Moliņš, Latvijas radio.